Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9, un mēs varam sākt 3. marta saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, saimes prezidijs ir saņēmis ārlietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izslēgt no šā gada 3. marta saimes sēdes 35. darbu kārtības jautājumu lēmumu projektu par likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo kartu nodošanu sociālo un darba lietu komisijai kā līdzatbildīgajai komisijai, saglabājot ārlietu komisiju kā atbildīgo komisiju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai par procedūru, Olštaina kungam? Par? Par pieteicies runāt deputāts Klaus Olštains lūdzu.
Labrīt, cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, labrīt, kolēģi. Šie civila procesa likuma grozījumi paredz to, kad prasījumi par dzīvomās mājas pārvaldīšanas maksu, kā arī par maksu par komunālam pakalpojumu piedziņu nepārsniedzot 10% no izsolē iegūtās summas, tad apmierinām nākamie uzreiz pēc to darbinieku prasījumu par darba algu izmaksu un citiem prasījumiem. Pēc būtības šie prasījumi, protams, iestājās lielā mērā priekšā banku hipotēkām un šī sagatavotā civila procesa likuma norma aizsargā tos cilvēkus, kuri ir regulāri maksātāji par saviem komunālajiem maksājumiem. Norma par 10% manuprāt, ir samērīga norma, un šī gadījumā nekādā veidā neapdraud banku prasījums un banku tiesības. Un šeit visdrīzāk vajadzētu runāt par to, ka mēs rūpējamies par...
Paldies!
Šeit visdrīzāk vajadzētu runāt par rūpēm, par tiem sirmgalviem veciem cilvēkiem, tiem cilvēkiem, kuri regulāri maksā maksājumus par komunālajiem maksājumiem, iepratiem to cilvēku, kuri brauc ar lepnām mašīnām, atrod līdzekļus, kādā veidā samaksāt banku kredītus, bet neatrod naudu, kā samaksāt komunālo pakalpojumu sniedzējiem, jo komunālo pakalpojumu sniedzējiem nav nekāda instrumenta, kādā veidā piespiest šos cilvēkus maksāt. Dzīve pierādījusi to, ka ir dažādu veidu mēģinājumi bijuši, kā viens no tiem, piemēram, ir bijis nemaksātāju sarakstu likšana pie sienas kāpņu telpās, bet ir izrādījies arī, ka šī metode nestrādā, jo Datu valsts inspekcija ir aizrādījusi šiem te komunālo pakalpojumu sniedzējiem, ka šādā veidā tiek apdraudēta fizisko personu data aizsardzība, un tāpēc šāda veida praksa arī tikusi izskausta. Protams, šobrīd neiet runa par šo apkursu sezonu, bet iet runa par to, lai nākamo apkursu sezonu varētu veiksmīgi uzsākt, jo, kā jau masas saziņas līdzekļos ir izskanējis, tad vairāk 10 miljonu lati ir izveidojušies parādu par komunālajiem maksājumiem. Lai nākamo apkursu sezonu varētu uzsākt bez traucējumiem, ir arī jādara, protams, vēl virkni lietu, lai gan pātrinātais civila procesa likuma normas stātos spēkā, gan arī uzlabotos sadarbības ar pašvaldībām, bankām un komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Diskutējot par šo normu, protams, būs izjūtams liels banku lobijs, jo bankas negribēs noteikt šādas normas pieņemšanu, tas pierādījies arī ceļā līdz saimai, mirs kabineta gaiteņos un visur citur, kad neapšaubām bankas ir pret šādu normas pieņemšanu. Un arī mūsu noteikti uzmeklēs neviens vien banku lobijs, lai teikt, ka šāda norma nav vajadzīga. Es uzskatu, ka šāda norma ir ļoti būtiska un viena no tām normām, lai mēs varētu tiešām runāt par cilvēku aizsardzību, par to cilvēku aizsardzību, kur maksā regulāri savus pakalpojumus un maksā regulāri par saviem komunālajiem pakalpojumiem un rūpējās par to, lai neveidotos parādu. Paldies jums!
Paldies. Saprotu, ka deputāts Vitauts Staņa pār procedūru lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Staņam.
Tātad aicinājums būtu, pat cik tas ir saistīts ar mājokļiem, un mums ir mājokļu apakškomisija valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai, tad aicinājums būtu, ka līdzatbildīgi noteikti valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai.
Paldies. Neviens deputāts pret nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka deputāti lūdzu balsojumu par to, lai... Jā, par abām komisijām, tātad pirmām kārtām par to, lai valsts pārvaldes un pašvaldību komisija būtu līdzatbildīgā, vai par to ir iebildumi? par to nav, bet tātad mums ir jābalso par to, vai nodot likumprojektu grozījumu civila procesa likumā juridiskajai komisijai kā atbildīgai un valsts pārvaldes kā līdzatbildīgai. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā, nodošanu juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 8, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu izstrādāto iesniegto likumprojektu atjaunojumās enerģijas likums, nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Tā pret pieteicies runāt deputāts Ienārs Cilīnskis lūdzu.
Godājumā saimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti. Mēs šodien skatām ļoti svarīgu likumu, kurš saucās atjaunojamo energoresursu likums. Un šis likums paredz to, ka atbilstoši arī Eiropas normām, mums būtu jāpanāk 40% atjaunojuma energoresursu gala patēriņā līdz 2020. Gadam, nosakot arī trajektoriju, kādā tas būtu jāsasniedz. Gala patēriņš ietver trīs komponentus – siltumu, transportu degvielu, kā arī elektrību. Pie tam varbūt nespeciālistiem tas nav zināms, bet elektrība šajā gala patēriņā sastāda apmēram 13%, tātad mazāko daļu. Un šeit ir tā likuma galvenā problēma, kamdēļ es uzskatu, ka šis likums būtu principiāli jāpārstrādā un jāveido no pavisam citiem principiem, un proti tas, ka šis likums veido tikai atbalsta mehānismu elektrībai. Un atbalsta mehānisms ir, nu kā jau mums pierasts, ir piemaksas pie tarifa, ko sedz visi gala patērētāji, un šis piemaksas radītu tātad pēc ekonomikas ministrijas izvērtējuma, kur gan aprēķini nav īsti skaidri, apmēram 2 santīmus pie kilovatstundas tarifā. Protams, cik tie santīmi būtu, to droši vien var tikai minēt, tas arī būtu tik daudz, cik šie atjaunojumi energoresursu tātad tiktu izveidot. Tātad, kāpēc tas nav pareizi pieeja? Tādēļ, ka mēs neesam izvērtējuši pasākumus, kādi būtu veicami siltuma sektorā, transporta sektorā un salīdzinoši ar tiem, kādi ir veicami elektrības sektorā. Un proti, ir diezgan liela pārliecība, ka šos mērķus bez subsīdijām, bet varbūt ar projektu atbalstu, ar planveidīgu projektu ieviešanu būtu daudz lētāk iespējams sasniegt tieši akcentējot šos divus sektors. Tā piemēram, transporta sektorā mums ir biodīzeļa rūpnīcas un šīs jaudzes netiek pietiekam izmantots. Mēs varētu līdz ar to faktiski veicināt arī mūsu ražošanu. Siltuma sektorā pārēja no gāzes uz atjaunojumiem energoresursiem, pirmkārt biomasu, veicinātu arī nodarbinātību un ekonomikas attīstību lauka apvidos. Bez tam mums ir iespējams šo enerģiju vienkārši patērēt mazāk, atbalstot energoefektivitātes projektus gan ēku jomā, gan arī, protams, ražošanas jomā un pārvades jomā. Tātad faktiski šis likums ir ārkārtīgi nozīmīgs un šeit būtu jāsabalansē visas šīs jomas, nevis vienkārši jāveido atbalsta mehānisms, kas atkal pacels tarifus. Un īstenībā paceļot šos tarifus, viņš nedod risinājumu, jo tātad mums ir jāsasniedz apmēram 10% gala patēriņā, elektrība no tiem ir 13%, no tā gandrīz pusi jau tagad ir atjaunojama energoresursi. Tur vienkārši nav tā vieta, kur sasniegt šo rezultātu. Tagad jautājums, vai es nekādā gadījumā necenšos runāt pret atjaunojumiem energoresursiem. Tā ir joma, ko es visnotaļ atbalstu un atbalstīšu arī turpmāk, un tas ir arī mūsu apvienības prioritāte. Bet vai vienmēr atjaunojumi energoresursi elektrības koģenerācija ir labi? Vai ir labi, ja mēs izveidojam biogāzes koģenerācijas staciju, kurā galvenais substrāts ir kukurūze, tādējādi aizņemot lauksaimniecības zemes un siltums tiek izpūsts gaisā? Vai ir labi atbalstīt biomasas koģenerācijas staciju nelielu, kas pašvaldībā paņem stabilās jaudas gan siltumu, gan silto ūdeni, vienlaikus pārējās jaudas, mazāk rentablo daļu atstājot pašai pašvaldībai? Šie modeļi, kas šobrīd ir plaši izplatīti, nav atbalstāmi no valsts un sabiedrības viedokļa. Un neskatoties uz to, ka mēs kā parasti kavējam Eiropas termiņus, es domāju, ka Saimai nāksies izveidot darba grupu un izstrādāt alternatīvu daudz izsvērtāku atjaunojumu energoresursu likumu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Par pieteicies runā deputāts Klaus Olšteins.
Godātie kolēģi, atjaunojumu energoresursu likumprojekts paredz vispirms kārtām to, ka mēs, pieņemot šo likumu, atsakamies no tā saucamajām kvotām. Proti, tā bija kārtība, kurā aizvien darbojās, līdz mēs nepieņemsim jauno likumu, kur ir bijis daudz diskusiju par to, vai tā ir taisnīga, vai tā ir ar politisku piegaršu, vai kādā citā veidā tie ražotāji, kas ražo gan no vēja elektrostacijās, gan hidroelektrostacijās, jau bēdīgi slavenajās, gan citās, vai ar šo kārtību ir bijusi pieeja visiem atjaunojuma resursu ražotājiem vienāda, vienlīdzīga iespēja ražot enerģiju. Mēs ar jauno likumu piedāvājam šīs kvotas svītrot. Mēs piedāvājam to, ka ir jābūt iespēja visiem vienlīdzīgi pieteikties ražot radīt atjaunojumos energoresursus. Ja mēs pastāmies no tā, cik daudz no enerģijas mēs katru gadu iepērkam no ārējiem enerģijas avotiem, jeb enerģijas eksportētājiem šeit Latvijā, tad apmēram 1,7 miljārdu kubikmetru gāzes, dabasgāzes Latvija importē no Krievijas. Šī nauda ir galda patēriņā apmēram maksā tūlu līdz pusmiljārdam latu. Tā ir nauda, ko mēs katru gadu samaksājam prom. Maksājam nevis tiem cilvēkiem, kur ražo enerģiju šeit Latvijā, bet maksājam prom no Latvijas tādā veidā šeit nepaturot ne daļas no šīs naudas. Latvijā ir gandrīz 360 tūkstoši hektāru neapstrādājums zemes. Tā ir zeme, ko mēs varam izmantot, ražojot enerģiju šeit Latvijā. Tā ir iespēja, ar kuru mēs varam paturēt naudu šeit paši Latvijā, radot gan pakalpojumu sfēras, kuras apkalpo šos enerģijas ražotājus, gan radot darba vietas pašās ražotnēs. Protams, teiksiet, ka šai enerģijai jābūt konkurētspējīga ar to enerģiju, ko mēs varam importēt. Protams, tāpēc arī esošajā likumprojektā ir piedāvāts šo atbalstu mehānismu samazināt vēl par trešdaļu, nekā tas ir šodien. Nekā tas ir šodien noteikts ar šo kvotu principu. Tāpēc mēs aizvien ejam uz to, lai šī enerģija maksātu mazāk, lai galu patērētājiem par to nebūtu jāpiemaksā. Tik daudz, kāds ir šobrīd. Protams, šai enerģijai jābūt konkurētspējīgai, jo patērētājs izvēlēsies un teiks, kāpēc man maksāt, ja pārmaksāt divkārt, trīskārt, ja par to, ko es varu nopirkt par pusi cenu. Tas pats arī saistās ar jau izskanējušajām debatēm saistībā ar Kaļiņingradas atomelektroenerģijas staciju. Ja mēs runājam par šiem principiem, tad atsevišķi principi ir vērsti uz to, lai atbalstītu tieši vietējos lauksaimniekus, tieši tos lauksaimniekus, kuri audzē lopus, kuri ir kūtsmēsli, kur mēsls var izmantot enerģijas ražošanai. Šim veidam ir paredzēts speciāls atbalsts mehānisms, jeb lopkopības komponenti. Tie mehānismi, kurus iedzīvinot, mums būtu iespēja runāt par to, lai izmešu un CO2 emisijas mēs samazinātu un tādā veidā arī iegūtu vairāk šeit ražojot enerģiju iekšienē. Protams, vislielākais uzsvars šeit arī ar likumprojektu ir domāts tieši biomasas ražotnēm un biomasas koģenerācijas stacijām. Būs daudz, kas teiks, ka mēs nevaram, vai jeb mums nepietiek resursi, lai ražotu no biomasas šeit enerģiju. Es saku, ka mūsu resursi ir pārpārēm, tikai to mēs šodien eksportējam uz citām valstīm, neskatot kopējo enerģijas bilanci. Nedaudz par pārmetumiem, ko izteica iepriekšējais runātājs. Es nevaru piekrist tam, ka šeit nav runāts par siltumu izmantošanu. Šeit ir runāts par siltumu izmantošanu. Un vistiešākā veidā. Vistiešākā veidā šeit ar šo likumu ir piedāvāts atbalstīt tikai tās ražotnes, kuras izmanto siltumu. Tāpēc Silinska kungs nevar teikt, ka šis likumprojekts nerunā par siltumu ražošanu. Viennozīmīgi tas par to runā. Par transporta sektoru. Transporta sektoram jūs...
Olštienkungs, jūs laiks ir beidzies.
Es atvainojos, jā. Transporta sektoram ir paredzēts atbalsts biodegvielas likumā. Cita atbalsta mehānismi ir paredzēti citos likumos. Šeit, protams, ir būtiski jāsāk darbs pie šī likumprojekta, un tad mēs varēsim runāt par to, lai to apaudzētu jau ar būtiskām normām. Bet lūgums atbalstīt to un virzīt kā vienu no prioritāti. Paldies jums.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministrs kabinets iesniegto likumprojektu atjaunojamās enerģijas likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret 7 atturas 7 likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministrs kabinets iesniegto likumprojektu par grozījumiem līgums starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pielikumu esošajos Ziemeļu investīcijas bankas statūtos, nodot ārlietu komisijai, budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par politiski represētās personas status noteikšanu komisiskajā nacistiskajā režīmā cietušajiem nodot Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisiju noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Ingrīda Cirtsene.
Labrīt, cienījamais prezidijas, cienījamie kolēģi. Politiski represēto apvienība jau vairāk kārt kopš 2009. Gada ir vērsusies ar iesniegumiem gan tieslietu ministrijā, gan arī pie ministru prezidenta, paužot savu satraukumu par to, ka joprojām atsevišķos gadījumos represētās personas status tiek piešķirts un apliecības tiek izsniegtas gadījumos, kad tas neatbilst likuma normām. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir diskutējusi atkārtot par šo jautājumu un līdz ar to tā arī ir šī mūsu komisijas iniciatīva, kad jautājums ir būtisks un risināms un kā vairāki būtiski jautājumi, kādēļ tas ir aktuāls šodien, ir saistība arī ar to, ka ir notikusi šī teritoriālā reforma, ir izveidota 110 novadi un ja līdz šim šī personas status tika noteikts pašvaldībās vai ja persona dzīvoja pastāvīgi ārzemēs, tad tieslietu ministrijā, tad patreiz ar šiem 110 novadiem ir problēmas ar to, lai nodrošinātu komisiju veidošanu un politiski represēto apvienības pārstāvu piedalīšanos. Un sakarā ar to arī priekšlikums no mūsu komisijas ir saistīts ar to, ka tiek nodots vienai institūcijai, tas ir Pilsonības un imigrācijas lietu departamentam, un tad līdz ar to tiek novērsta šī dažādā sašķeltā statusu piešķiršanas kārtība, ir vienota personu uzskaite, ar to nodarbojas viena institūcija un tiek piesaistīta ar Latvijas politiski represēto apvienības pārstāvi. Un, protams, kad mums notika arī ļoti plašas diskusijas ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, un mēs esam arī vienojušies par kārtību, kādā veidā šis status noteikšanas process būtu, un mēs saglabājam arī iespēju pēc iespējas tuvu dzīves vietai, jo pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ir arī teritoriālās nodaļas, kur iedzīvotāji var griezties ar saviem iesniegumiem, saņemt arī konsultācijas, Un līdz ar to visa šī informācija arī ir pieejama tieši iedzīvotāju reģistrā. Un līdz ar to mēs esam izstrādājuši savu piedāvājumu un arī kā no komisijas iesnieguši un lūdzam atbalstīt. Paldies.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodot cilvēktiesību pievienotlietu komisijai. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Zalānas Čēles, Šleser, Strodes, Bekeša iesniegto likumprojektu grozījums likumā par pievienotās vērtības nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runāt deputāts Ēnārs Šlesers. Lūdzu, Šleser, kungs.
Augsta godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Šis ir tas jautājums, par kuru šodien ļoti daudz runā Latvijas iedzīvotāji. No šīs tribīnes ļoti bieži tiek piesaukta sabiedrība, tauta, tautas intereses. Tad man šķiet tas signāls, kas nāk no sabiedrības, kur vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēki ir parakstījušies par to, ka cenas, kuras sagaida Latvijas iedzīvotājums, nav pieņemamas, ka tās šodien var iznīcināt daudzas mājsaimniecības. Tas ir ļoti nopietns signāls, kuram saimai būtu jāpievēršās. Un izskatās, ka laikā, kad valdošā koalīcija mēģina konsolidēt budžetu, tad ko mēs redzam? Kur tad notiek šī konsolidācija? Diemžēl šī konsolidācija nenotiek... veicot izmaiņas valsts pārvaldē. Nenotiek tās efektivizēšana, ministriju skaits samazināšana nenotiek. Netiek apvienotas iestādes, kuras rada valstī izdevumus, piemēram, privatizācijas aģentūra, par kuru tā jaunais laiks daudzus gadus ir cīnījies nākot politikā, kāpēc viņi nav likvidēti vēl joprojām, kaut vai pievienojot nekustamo īpašumu aģentūrai. Bet, diemžēl, mēs redzam to, ka ir daudz vienkāršāk paņemt naudu tur, kur vienkārši ir jāpaceļ nodoklis. Un šajā gadījumā elektroenerģijas cenas, kuras šodien ir pieejamas Latvijas iedzīvotājiem un kuras būs pieejamas vēl pēc cenu palielināšanas, viņas iznīcina daudzas mājsaimniecības. Godājumie kolēģi, jūs esat pieņēmuši lēmumu, ka visas dividendes, tātad nopelnītā nauda, tiek izņemta ārā no Latvenergo. Tagad jūs uzliekat vēl papildus nodokļus, kuri palielinās šo cenu. Tad sakiet atklāti, ja, ka vienkārši jums vajag vairāk naudas, lai nevis mazinātu izdevumus budžetā, bet gan palielinātu ieņēmumus caur papildus nodokļiem. Labi, jūs ķeraties alkoholam, cigaretēm skaidrs, saprotams, ideja ir atbalstāma, lai gan vai jūs ieņemsiet vairāk kopā, vai jūs veicināsies tādā veidā ēnu ekonomiku, to laiks rādīs. Bet elektroenerģija ir tā nozare, tā joma, kurā Latvijas sabiedrība ir ķīlnieki. Viņiem nav citas izējas. Labi, atsevišķas pašvaldības uzņēmumi mēģinās kaut kādā veidā, piemēram, no Igaunijas iepirkt elektroenerģiju. Bet katra individuālā mājsaimniecība to, diemžēl, izdarīt nevar. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka sabiedrība maksās vairāk. Vai tā ir tā politika, kuru jūs gribat realizēt? Vai jūs gribat tiešām, lai mājsaimniecību skaits palielinās aizvien vairāk? Nu, nevar viņas samaksāt. Jūs varat likt vēl vairāk tos nodokļus. Nevar cilvēki samaksāt vairāk. Un kāpēc šajā gadījumā izmantot šo monopolu stāvokli, lai cilvēkiem izgriezt rokas? Un man šķiet, ka šodien tomēr vajadzētu valdošai koalīcijai pārdomāt savu rīcību. Vai ir vērts tādā veidā mēģināt iznīcināt tos Latvijas cilvēkus, kuri joprojām cīnās par savu izdzīvošanu un nav aizbraukuši no šīs valsts? Jo ticiet man, visvieglākais veids, kādā veidā šos cilvēkus kaut kādā veidā nodrošināt ar gaišāku nākotni, ir nopirkt vienu avio biļeti, lai viņi brauc tagad uz Vāciju. Vācijas tirgus atvērsies un tur viņi varēs vairāk pelnīt. Bet mums jādomā tomēr, lai cilvēki paliek šeit. Man nebija iespēja debatēt par atjaunojumās enerģijas likumu. Es vienkārši varu pateikt kontekstā ar šo sadārdzinājumu, ka, protams, mēs varam jau tagad atkal skriet uz priekšu, teikt 40% atjaunojumā enerģija. Mūsu lauciniekiem būs darbs, visi ļoti labi. Kas par to maksās? Godājumie kolēģi, es neesmu pret atjaunojumu enerģiju. Es esmu par to, ka mēs nedrīkstam pieņemt lēmumu, kas finālā padarīs Latviju vēl nekonkurētspējīgu. Mēs varam runāt par atbalstu zemniekiem, jā, bet jautājums ir tāds, vai mūsu rūpniecība būs konkurētspējīga, kādas būs cenas, un man šķiet, ka šodien valdībai vajadzētu pēc iespējas ātrāk, ja jūs nevarējāt uz 11. Gadu, vismaz mēģiniet uz 12. Gadu, nāciet ar reālu reformu valsts pārvaldē, sāciet reāli efektivizēt valsts pārvaldu. Šodien visi eksperti, vairs nevis opozīcija tikai, runā par to, ka reformām ir jānotiek. Ir pēdējais brīdis pienācis, un tieši tāpēc šodien es aicinu tomēr atbalstīt mūsu iniciatīvu, ja, un mēs, ka mēs varētu atgriezties tomēr pie šiem pazemināties tarifiem. Ja jūs esat pieņēmuši lēmumu izņemt visus dividendus, atsaucoties uz to, ka pēc tam Latvijas Energoja grūti attīstīties un risināt savas problēmas, kad notiek kataklizmas, kāds jau bija šajā gadā, tad vismaz šajā gadījumā samazināsim to nodokli tā, kaut vai nedaudz mīksnot Latvijas iedzīvotājiem iespējamās izmaksas no viņu maciņiem. Paldies.
Paldies. Pret pieteicies runā deputāts Jānis Reirs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Es gribētu pateikt, ka šī te samazinātā likme, šīs te samazinātās likmes PVN likmes ir nepareizas pēc būtības. Un, mēs, Šlesērkungs, tas, ka jūs mācējāt novest valsti līdz krīzē, nenozīmē, ka jūs mācēsiet izvest valsti līdz krīzes, no krīzes. Līdz ar to šīs pazeminātās likmes nav atbalstāmas un praktiski ir jāsniedz palīdzība maznodrošinātiem nevis caur pazeminātām likmēm, jo šīs pazeminātās likmes lielāku palīdzību sniedz tiem cilvēkiem, kas maksā 400 un vairāk latus, piemēram, par elektroenerģiju mēnesī, apsildot baseinus, vēl kādas lietas, ja, bet maznodrošinātiem ir jāpalīdz savādāk. Un, piemēram, Latvija Energo ir izstrādājusi programmu, kur pusmiljons vēl guļ no iepriekšējā gada naudas, kur nav izņemta palīdzībā. Un šī palīdzība turpinās šogad, kur 500 kilovatus katrs maznodrošinātais var pieteikties un saņemt par velti. Tāpat arī ir pie jauniem tarifiem ir iespēja daudzbērnu ģimenēm pielikt 2400 kilovatus papildus klāt un maksāt par veciem tarifiem. Līdz ar to palīdzība ir jāsniedz caur šādiem mehānismiem, nevis samazinot PVM, kur lauvas daļa palīdzības nonāk pie tiem cilvēkiem, kuriem ir liela ienākuma un kur maksā ļoti daudz par elektrību. Un es lūdzu neatbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par, viens runājas pret. Jautājums izšķirams balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāts Zalānis Čēlis, Šlesērs, Trodzis, Bekešs iesniegto likuma projektu grozījums likumā par pievienotās vērtības nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 32 atturas 20 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ārlietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām ar personu darbinieku atlīdzības likumā nodot ārlietu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu krimināla likumā, nodot juridiskajai komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, bet deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu ārstniecības likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, nodot sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu aizsargjos likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu reģionālās attīstības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu Satversmes tiesas likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai Staņas kungs par procedūru? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Staņam.
Būtu aicinājums šeit atkal valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija apstiprināt kā līdzatbildīgi, jo viņš zināmā mērā ir saistīts ar grozījumiem reģionālās attīstības likumā.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekts grozījuma Satversmes tiesas likumā tiek nodiets juridiskajai komisijai valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā? Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijām nodots. Nākamais darbkārtības jautājums par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir iesniegusi pastāvīgo priekšlikumu par plānošanas reģionu nepieciešamību un ir lūgusi to iekļaut nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Saskaņā ar kārtības rulli, ja deputātiem nav iebildumi, viņi var iekļaut arī šīs dienas sēdes darba kārtībā kā pēdējo jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka izniegtais pastāvīgais priekšlikums tiek iekļauts šīs dienas darba kārtībā? Deputātiem nav iebildumi, tātad pastāvīgais priekšlikums darba kārtībā iekļauts kā pēdējais jautājums. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo sadaļu, ir Saimnes prezidijs saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izskatīt 2011. Gada 3. Marta Saimnes sēdē iekļauto likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā kā pirmo darba kārtības jautājumu sadaļā likumprojektu izskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Nākamā sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad deputāts Raivis Dzintars ir lūdzis piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 3. martā, ko prezidijs arī ir izdarījis, par ko jūs tiekat informēt. Nākamais darba kārtības jautājums, darba kārtības sadaļa, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par tiesības sarga apstiprināšanu. Uzsākam debates, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Augsta godājumā Saimes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, šodien Latvijas Saimai ir jāvēl tiesības sargs. Mēs atceramies, kurš bija tas cilvēks, kurš visvairāk iestājās par to, ka šāda institūcija ir jābūt. Tā bija Vaira Vīķa Freiberga. Un, protams, ir jāapzinās, ka Vairas Vītis Freibergas autoritāte sabiedrībā bija ļoti augsta, tad, kad viņa nāca ar šo iniciatīvu. Vienlaicīgi ir jāapzinās, ka tādi cilvēki, kuri būtu gatavi ieņemt šo amatu, kā Vaira Vīķa Freiberga, piemēram, neatradās. Un tieši tāpēc koalīcijai bija grūtības atrast vienotu kandidātu. Gala rezultātā ar iniciatīvu nāca opozīcijas saskaņas centrs izvirzot Juri Jansonu kā kandidātu, kurš varētu būt piemērots šim amatam. Uzreiz uzsākās kritika, ka redziet, šis cilvēks nāk no opozīcijas. Un tad, kad Zaļie zemnieki piekrita atbalstīt šo kandidatūru, tad sākās kņada koalīcijā, un koalīcija pašās beigās atrada arī savu kandidātu. Novēloti. Un tieši tāpēc šodien, kad ir jāpieņem galīgais lēmums, kurš no šiem kandidātiem būs, ir jāsaka, ka ne Juris Jansons, ne Anita Kavaļevska nav tādi kandidāti noteikti, kādus savā laikā bija domājusi iecelt šajā amatā Vaira Vīķa Freiberga. Bet tā kā mums nav citas alternatīvas, mums jāpieņem lēmums par vienu no šiem kandidātiem. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka abi kandidāti principā būtu cienīgi ieņemt šo amatu. Bet man personīgi, un principā arī apvienībai par labu Latviju vakara, tiekoties frakcijas sēdē ar Juri Jansonu, jo ar Anitu Kavaļevsku mēs bijām tikušies arī iepriekš, mums bija viens būtisks jautājums. Jautājums par ģimenes vērtībām. Vai gadījumā, ja būs nepieciešams iestāties un skaidri paust viedokli par to, ka Latvijā ir atbalstāmas tradicionālās vērtības, ka laulība ir savienība tikai un vienīgi starp vīrieti un sievieti, ka nekādas citas laulības Latvijā nebūs pieņemamas un ka tiesībsargs nekādā gadījumā neiestāsies par to, ko pēc kāda laika noteikti Latvijā rekomendēs darīt Eiropa, legalizēt vienzimuma laulības, tad jāsaka, ka Anita Kavaļevska šajā jautājumā nespēja skaidri paust mums viedokli un nostāties skaidrās pozīcijās. Viņai bija arī savi argumenti, kāpēc to viņa nevar darīt, kurus mēs respektējām, bet tomēr tā pozīcija, ka viņai būs svarīgs Briseles viedoklis un likumdošana, tas radīja gan manī, gan manos kolēģos bažas. Un vakara Jansona kungam mēs tiekoties uzdevām šo jautājumu. Ja būs jānostājas konkrēti par vienzimumu laulībām, jeb par tradicionālajām vērtībām, kurā pusē tiesībsargs varētu nostāties, ja mēs par viņu balsotu. Un Jansona kungs skaidri pateica, ka viņš atbalsta ģimenes vērtības, viņam pašam ir bērni, un viņš viennozīmīgi uzskata, ka Latvijas tautai ir nepieciešams atbalstīt tieši to, ka to, ko šodien nosaka satversme, proti, ka laulība ir savienības starp vīrieti un sievieti. Un tieši tāpēc es esmu skaidri arī vakar paudis viedokli, ka Jansona kungs, varbūt viņš nav labākais kandidāts, bet viņš šodien no šiem diviem kandidātiem mums ir vairāk pieņemamais. Un tāpēc mēs esam pieņēmuši lēmumu šodien frakcijā vienbalsīgi atbalstīt Jansona kungu kā kandidātu no piedāvātiem diviem kandidātiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Dārgie kolēģi, kad pirms nedēļas vecais bijušais tiesībsargs šeit Saeimā sniedza savu ziņojumu, es jūs jau pirmoreiz uzrunāju norādot uz to, cik ļoti nozīmīga ir šī institūcija, un jo sevišķi viņa nozīmīga ir katram mūsu iedzīvotājam. Šoreiz gribu jūs uzrunāt no trīs skatpunktu viedokļu. Pirmkārt, kā kolēģi deputāti, otrkārt, kā tiesībsarga amata kandidāti pirms 4 gadiem, un arī kā viena no mūsu Latvijas politoloģiem. Kā deputāti, grib jūs visus savus kolēģus aicināt balsot ļoti apdomīgi un atbildīgi, un jo sevišķi vēršos pret jums pārējiem jaunievēlētiem Saeimas deputātiem. Kad mūs ievēlēja, mūs vēlētāji to darīja ar lielu cerību, ka mēs savu darbu Saeimā veiksim jaunāk kvalitātē. Lai viņi varētu Saeimai vairāk uzticēties, ka mēs šeit strādājam tautas labā. Mūs vēlētājiem ir ļoti svarīgi, kā mēs šodien balsojam un vai mēs balsojam par labāko tiesībsargu kandidātu. Tauta mums ir uzdevusi šo atbildību, balsot par tiesībsargu, un vislabāko, kas mums ir tiek ierosināts. Tiesībsargs ir ārkārtīgi nozīmīgs tieši vājām sabiedrības grupām, Un tāpēc mums tieši jādomā par viņiem, vai kas mēs, ko mēs ievēlēsim, būs spējīgs atbalstīt bērnu tiesības un invalīdu tiesības. Mēs solījām savu darbu veikt pēc labākās apziņas un sirdsapziņas. Es aicinu jūs visus to darīt un balsot pēc šīs vērauklas. Kad es pirms 4 gadiem uzdrošinājos pieņemt aicinājumu kandidēt uz tiesību sargu amatu, es kandidēju aiz pārliecības, ka sabiedrībai un deputātiem plaši jāiepazīstās ar toreiz jaunās valstiskās institūcijas nozīmi. Un jādod iespēja līdz ar to, ka ir 2 kandidāti, kā arī bija, aktīvi diskutēt par kritērijiem, kādiem jābūt labiem tiesībsargam. Arī šoreiz mums ir izdevies šo plašo sabiedrisko diskusiju veidot. Kaut arī mani neievēlēja un nevēlēja arī toreiz Tautas partijas izvirzīto kandidātu Ringoldu Balodi, jo Saeima nobalsoja pret abiem kandidātiem. Es uzskatu, ka šī mana kandidēšana bija panākums, jo tās rezultātā sabiedrība un Saeima patiešām pilnīgāk apzinājās tiesības ar glomu un nozīmi. Papildus līdz ar manu kandidēšanu arī skaidri parādījās, ka vadošā Tautas partija bija svarīgāk, ka kandidāts ir uzticams viņu partijai un ka ir savējais. Kā to skaidri pateica toreizējais ministra prezidents ar saviem nelāgas slaveniem vārdiem, ka viņš teica, neuztraucieties, būs Balodis par tādu rasu un kārkliņu, es neko pat dzirdējis neesmu. Valstiski svarīgus amatus Latvijas Republikā nedrīkst dalīt pēc pazīšanās vai savējo kritērijiem. Saeimas pienākums ir ievēlēt cilvēks, kas savus amatus vislabāk var veikt un kas ir sevišķi nopietnas pienākums attiecībā uz tiesību sargu. Tiesību sargs nevar būt kāds partijas biedrs, un viņš nedrīkst strādāt atsevišķu sabiedrisko grupu labumā. Viņam jāpārstāv visi mūsu iedzīvotāji, visu viņu tiesības. Kā politoloģi vēlreiz arī gribu uzsvērt, ka tiesību sarga institūcija ir viena no būtiskākajiem demokrātijas stūrakmeņiem mūsu valstī un citās demokrātijās. Tiesības sargs aizsargā to, ka mūsu valsts īsteno politiskās, pilsoniskās un cilvēku tiesības. Reizei tiesības sargs aizstāv sabiedrības visvājākās grupas, kā esmu minējusi. Dažs labs no jums šeit no tribīnas ir runājis par vajadzību aizstāvēt bērnu tiesības. Šeit ir izdevība to darīt izvēlētos labāko kandidātu. Kā ir atzinuši vairums ekspertu, Kovaļevs kundze ir vislabāk profesionālā sagatavotā kandidāta, un es jūs visus aicinu atbalstīt viņu un balsot ļoti atbildīgi. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ingrīdai Circiņai.
Nu, jāsaka tā, cienījamie kolēģi, ka tas, ka pirms likuma projekta nolasīšanas pieteicās jau kolēģi debatēs, norāda, cik šis jautājums ir ļoti aktuāls. Un tā kā ir sāktas debatas, tad es acīm redzoši runāšu ne kā komisijas vadītāja, bet kā deputāts. Jo tas, kādā veidā mums šis jautājums tik aktīvi ir kļuvis diskutēts visas gan sabiedrības apstākļos, gan arī šeit Saeimā, tas norāda, ka tas jautājums nav vienaldzīgs. Un kā jau ir kolēģi teikuši, un arī iepriekšējā runātāja Kārkliņas kundze, tiesībsargs, tas ir simbols labai valsts pārvaldei un cilvēku tiesību aizsardzībai. Tas nav vienkārši amata izpildītājs, tas ir tēls, tas ir simbols, pie kura jebkurš Latvijas iedzīvotājs var un kuram ir tiesības vērsties tad, ja ir apdraudēta viņa tiesības un labas valsts pārvaldes šie noteikumi. Šinī gadījumā mums ir jādomā par to, kā mēs izskatāmies gan Latvijas sabiedrībā, gan arī starptautiskajā telpā. Jo tie gadījumi, kad Eiropas cilvēktiesību tiesa vai mums pašas satversmes tiesa norāda uz nepietiekamībām, robiem vai kļūmēm likuma pieņemšanā, kas ir atstājušas iespaidu uz cilvēku tiesībām saņemt šo vai nu labo valsts pārvaldu vai kādu citu savu tiesību nodrošinājumu, tad tiesībsargam būtu jāspēj nākt šeit tribīne mums norādīt un teikt, jūs esat likumdevēji vai iet pie valdības un teikt, jūs esat ministri, jūs esat valdība un jūsu šajos pieņemtajos likumos vai ministru kabineta noteikumos nav pietiekami skaidri norādīts, kā sabiedrības intereses un cilvēka tiesības tiek aizsargātas. Līdz ar to, lai varētu šādus lēmumus pieņemt neapšaubāmi, ir vajadzīga tieši šī profesionālā bāze, šo profesionālo zināšanu kopums. Un šī gadījumā izvirzot no vienotības Anitu Kovaļevsku, pilnīgi noteikti viņas profesionālā kvalifikācija atbilst šīm prasībām par to, kā vērtēt likumdošanu, ar kādām saviem priekšlikumiem nākt, kā pārstāvēt un aizstāvēt cilvēku tiesības. Nevelti tiesību sargam ir dota iespēja iet jebkurā iestādē visā Latvijas teritorijā, vai tas ir cietums, vai tā ir psihiatriskā slimnīca, vai tā ir kāda cita institūcija. Šim cilvēkam ir dotas šīs tiesības, lai aizstāvētu jebkuras sociālās grupas cilvēku tiesības. Tas attiecas, protams, arī uz sociāli jūtīgajām grupām, tas attiecas uz bērniem. Un, protams, kad mēs nevaram pateikt, ka viena sociālā grupa vai sabiedrības daļa mums ir svarīgāka kā cita. Un, kā minēja Šleserkungs, kad nu, tagad mēs aizstāvēsim vienus vai otrus savā izpratnē, man jāsaka, ka abi mūsu šie kandidāti ir pauduši vienādu viedokli. Interpretācija šī gadījumā var būt dažāda, jo pulcēšanās un vārda brīvība ir pilnīgi skaidri noteikti satversmē. Un savukārt pārējie regulējumi tiek doti katrai valstī savādāki un iespējami, kāda šī valsts un sabiedrība šos noteikumus pieņem. Un līdz ar to, pilnīgi noteikti no vienotības puses, Anita Kovaļevska tiek vērtēta kā šis eksperts, kā cilvēku tiesību likumdošanas pārstāvs zinātāju šajos jautājumos, un mēs pilnīgi noteikti aicinām atbalstīt viņas kandidatūru, lai mēs varētu radīt šo cilvēku tiesības un sabiedrības aizstāvības iespēju un atbalstīt viņas kandidatūru šajā amatā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, es pilnīgi piekrītu kolēģiem no vienotības, kas runāja par to, cik svarīgs ir tiesībsarga amats. Patiešām, tas ir tautas advokāts, tautas aizstāvis, arī pret varas patvaļu, arī pret saimas patvaļu. Gadījumā, ja mēs kļūdāmies, es pilnībā piekrītu, ka tiesībsargam būtu jābūt absolūti neatkarīgam. Un tieši tāpēc mani ļoti saruktinā, ka lielākoties visā šajās diskusijās par tiesībsarga kandidātu, mēs runājam nevis par to, kādam tiesībsargam jābūt, ko mēs gribam redzēt šajā amatā, bet runājam par partiju savstarpēju rēķinu kārtošanu. Tiesībsargs nav koalīcijas tiesībsargs, nav opozīcijas tiesībsargs. Tas ir visas Saimas, Latvijas tautas pārstāvji, iecelts, ievēlēta amatpersona, kas aizstāv un pārstāv visus Latvijas cilvēkus. Tieši tāpēc saskaņas centrs no pašā sākuma ļoti skaidri deklarēja. Mēs neteicāmies spēlēt politiskas spēles. Mēs esam gatavi atbalstīt jebkuras frakcijas izvirzīto kandidātu, ja šis kandidāts būs labs. Diemžēl koalīcijas negribētu to komentēt, bet kaut kādu problēmu dēļ tā arī nespēja izvirzīt kandidātu. Un tieši tāpēc mums, kā opozīcija, bija jāuzņemas atbildība. Mēs ļoti rūpīgi meklējam atbilstošo kandidātu un sameklējam tādu kandidātu. Jansona kungs pārliecināja mūs, ka viņš būs labs tiesībsargs. Viņš piedāvāja diezgan skaidru vīziju. Es negribētu komentēt kaut kādas personiskas īpašības, labas vai sliktas divu kandidātu puses. Es ceru, ka šodien mums būs tiesībsargs. Un ar šo tiesībsargu saimai būs jāstrādā. Tāpēc visādas tur sikumaina piekasīšanās un tā tālāk, tā būtu nevieta šobrīd. Saskaņas centrs izvirzīja ļoti labu kandidātu Jansona kungu. To novērtēja arī dažas citas saimas frakcijas. Un es domāju, ka šodien mums jāpieņem pārējais lēmums. Es vēlreiz gribu uzsvērt, neko sliktu negribu pateikt ne par vienu no kandidātēm, bet saskaņas centrs ļoti rūpīgi izvērtēja Jansona kunga īpatnības profesionālo līmeni, un mēs esam pārliecināti, ka viņš savu amatu strādās godam, nevis saskaņas centra intereses, bet tieši Latvijas tautas intereses. Protams, mēs esam atverti sadarbībai, un viss, kas ir atkarīgs no mums, mēs, protams, palīdzēsim un atbalstīsim, un es ļoti ceru, ka arī visas citas Saeimas frakcijas rīkosies tāpat. Un es esmu pārliecināts, ka Jansona kungs rīkosies pilnīgi neatkarīgi, ka viņš nekautrēsies kritizēt valdību Saeimu valsts prezidentu gadījumā, ja varai radīsies kaut kādas problēmas ar cilvēktiesībām, ar labu pārvaldību. Tas ir viņa pienākums, tieši tāpēc mēs viņu arī ievēlēsim. Un aizmirsīsim par partiju interesim, domāsim par Latvijas tautas interesim, par to cilvēku interesim, kuru tiesības šobrīd ir ierobežotas. Mums ir vajadzīgs tiesībsargs, kas ir spējīgs palīdzēt šiem Latvijas cilvēkiem. Saskaņas centrs ir pārliecināts, ka Jansona kungs ir tāds cilvēks un balsos par Jansona kunga kandidatūru. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti. Vispirms par dažiem argumentiem. Šleser kungs minēja, un arī daži citi ir minējuši presē, proti, ka Jansona kungs tika atrasts kā pirmais, un tāpēc viņam arī šīs amats pienākās. Nu, manuprāt, lai arī tas atbilst patiesībai, ka viņš tika atrasts pirmais, ja pēc tam ir atrasta labāka un spēcīgāka kandidatūra, tad es domāju, ka šis pirmais atradums nu, nebūtu tas svarīgākais arguments mūsu šodienas izvēlē. Par to es aicinātu padomāt. Kārkliņas kundze minēja par to, ka šeit ir nepieciešami kandidāti, kuri nav saistīti ar partijām vai grupu interesēm. Protams, būtu bijis labāk, ja vienotība šāda pieeja būtu arī piemērojusi pagājušajā sēdē, kad mēs laimām par regulātoru kandidatūrām. Bet tagad varbūt laiks par būtību. Un es domāju, ka šī gadījumā tas, ka Kovaļevskas kundze patiešām ir neatkarīga no tā, no politiķu vēlmēm, arī no to politiķu, kas viņi ir izvirzījuši, liecina kaut vai tikšanās, kas mūsu frakcijai, un arī mēs esam piedalījušies viņas izvirzīšanā. Tātad vakar mēs tikāmies ar Kovaļevskas kundzi, un nebūt ne visos jautājumos mēs saņēmām tās atbildes, kādas varbūt mums būtu gribējies saņemt, bet viņas atbildes bija juridiski pamatotas, un izrietēja no viņas kvalifikācijas un izpratnes par cilvēktiesībām. Tas liecina par to, ka, protams, varbūt arī mums nevis patiks tas, kā viņa dara tiesības ar gamatā, un droši vien nepatiks arī daudziem citiem, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis tas tiks darīts pēc labākās sirdsapziņas un pēc likuma burta. Un tas Latvijai noteikti nāks par labu. Es domāju, ka arī ir svarīgi, ka kā sabiedrība, gan profesionālā sabiedrība, gan arī varbūt sabiedrības viedoklis kopumā ir šīs kandidatūras novērtējuši. Un šis vērtējums ir diezgan viennozīmīgs, un es domāju, ka jūs to visi saprotat. Un pie šī viennozīmīgā vērtējuma nerēķināties ar to vērtējumu, tas nozīmē, ka valsts pārvaldes, nu, Saeima vispirmām kārtām un politiskā sistēma kopumā atkal jau pazaudēs kādu gabaliņu no tās jau tā, diemžēl, ļoti mazās atbalsta līmeņa, kāds mums sabiedrībā ir. Un kaut kādā brīdī šis atbalsta zudums var kļūt pilnībā kritisks valsts attīstībai. Un arī par to es aicinātu šodien padomāt, pirms jūs izdarat savu galējo izvēli. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Arvilam Ašarādenam.
cienījamā Aboltiņas kundze, prezidija locekļi, cienījamie kolēģi. Pirmais tiesības sargs ir ombudsmens savu darbību sāka pirms 200 gadiem Zviedrijā, valsti, kur mēs šodien pamatot varam uzskatīt par paraugu demokrātiju. Ja toreiz tiesības sarga galvenais uzdevums bija taisnīguma veicināšana policijas un tiesu darbā, tad šodien viņa atbildība ir ievērojami paplašinājusies, un tā ir atbildība par cilvēku tiesību, vissaržģītākās un dinamiskākās tiesību jomas ievērošanu un izpratni. Šobrīd katrā sev cienošā demokrātiskā valstī ir tiesības sargs, arī Latvijā. Taču Latvija bija pēdējā no Baltijas valstīm, kas izveidoja šo institūciju 2007. Gadā, un iespējams tas notika tikai pateicoties Eiropas Savienības skaidrām rekomendācijām, un toreizējās valsts prezidents Vairs Vīķis Freibergs patiesai gribai šādu institūciju izveidot savā valstī. Tiesības sargam ar savu darbību jāveicina ne tikai cilvēktiesību, aizsardzību un vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu, bet arī jāveicina labas pārvaldības principu ievērošanu valsts pārvaldē. Īpaši svarīgi tas ir Latvijai, kurā sabiedrības uzticēšanas līmenis valsts varai ir katastrofāli zems, un sabiedrībā valda vilšanās par spēju pašiem ar demokrātiskām metodēm veiksmīgi pārvaldīt savu valsti. Patiesībā tas, cik tiesības sargs savā valstī ir ietekmīgs un vai arī gluži otrādi butaforisks, būtībā parāda valsts un tās iedzīvotāju patieso orientāciju uz rietumu demokrātijas vērtībām. Tiesības sarga lēmumi ir rekomendējoši, tie no obligāti pildām. Tāpēc nodrošināt to ietekmīgumu var tikai tāds cilvēks, kurš bauda vispārēju cieņu un ir atzīta autoritāte. Nevelti likumā par tiesības sargu ir iekļaut prasība pēc nevainojamas reputācijas, jo tikai šādam cilvēkam var piemist morāla autoritāte. Tiesības sargam ir jāspēj klausīties un sadzirdēt, izsvērt visus par un pret, skaidri izklāstīt faktus un izdarīt slēdzienus. Viņam jāspēj pārliecinoši argumentēt atrastos risinājumus, lai valsts vara un sabiedrība tos pieņemtu. Visbeidzot, viņam ir jābūt pietiekam drosmīgam, lai uzņemtos iniciatīvu un runātu par sabiedrību ar komplicētām un nevienozīmīgi uztveramām lietām. Mums šodien ir jāievēl jaunais Latvijas tiesības sargs, un mūsu absolūts pienākums ir izvēlēties pašu labāko. Mūsu izvēle ir jānosaka nevis politiskai piedarībai, gan tikai un vienīgi kandidāta kompetencei un spējai veikt pienākumus. Lai cik tas neliktos pārspīlēt, labākā ombuda kandidāta ievēlēšana šodien var kļūt par pagriezienu punktu sabiedrības uzticības atgriešanai valstī. Laba un sabiedrības atbalstīts Saeimas izvēle šodien var likt mainīt savu lēmumu tiem, kas neskaidrās nākotnes dēļ, atliek savu investīciju plānu realizāciju, tiem, kas gatavojas braukt strādāt vai mācīties kādā citā valstī, tiem, kas atliek savu lēmumu veidot ģimeni, tiem, kas vairs netic. Ja mums nav pārliecības par savu lēmumu kvalitāti, tad labāk šo lēmumu šodien nepieņemt un risināt jautājumu par labākām procedūrām. Cienījamie kolēģi, es šodien balsošu par Anitu Kovaļevsku. Viņa ir Latvijas administratīvās tiesas tiesnes un Latvijas universitātes cienīts mācības spēks. Viņa ir strādājis tiesības sargu birojā un lieliski orientējās cilvēku tiesību jomā. Viņa ir pārliecināši paudusi savu viedokli par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, viņa ir gan nepieciešamā zināšanas, gan drosme un pats galvenais, viņa ir nevainojama reputācija. Viņai piemīt visas tās īpašības, kas nepieciešams, lai ar laiku kļūtu par izcilu Latvijas tiesības sargu. Un vēl, viņai ir atbalsts tautā. Vakardienas debašu raidījums to skaidri parādīja. Viņas reitings ir 1:5. Cienījamie kolēģi, es arī jūs aicinu atbalstīt tiesneses Kovaļevskas kandidatūru. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Uģim Rotbergam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, es nevaru nepiekrist tam kolēģi Cilēviču teiktajam, ka balsojumā mums jāizvēlās ne pēc partijas piedarības, ne pēc sacensības pirmais vai pēdējais, es savā balsojumā izvēlos to, kas man liekas vislabākais kā tiesības sargs. Ja es varu izmantot metaforu, ko es bieži izmantoju savās runās, man kolēģi zina, mēs šodien vēlējam vienu lielu neatkarīgu orķestra diriģentu. Šis orķestrs līdz šim nav spēlējis visai skaļu mūziku, sabiedrība nav īsti sadzirdējusi šo mūziku. Šis diriģents, kuram jābūt neatkarīgam, viņš nevar vadīties, tā teikt, no savas tie, kas viņi ir iecēluši. Viņš nedrīkst būt fans, kā te daži runātāji grib atsevišķai instrumentu grupai. Viņam jāpārstāv viss šī mūzika, cilvēku tiesības. Un šajā ziņā es, protams, abas kandidātas vērtēju visnotaļ augstu tajā, ka viņi spējīgi strādāt, bet vienā ziņā gan Anita Kovaļevska kā diriģents daudz labāk izprot šo muziku. Viņa daudz tālāk zina, kas ir cilvēku tiesības. Un mēs šo orķestru varam palaist daudz ātrāk. Šo muziku mēs sabiedrībā varam sākt klausīties tūlīt un tagad, ja mēs ievēlam cilvēktiesību speciālistu šajā amatā. Paldies!
Paldies, vārdu dzirdētāji Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, mēs kopā ar cienījamo kolēģi Borisu Celēviču strādājam Eiropas padomē. Un man tiešām jāuzsaka tas, ka Celēviča kungs ir ļoti aktīvs deputāts, aktīvs saimes pārstāvis, tur bieži pauž savu viedokli, bieži izsakās un ļoti spēcīgi argumentē par cilvēktiesību pārkāpumiem dažādās citās valstīs. Tāpēc man jāatzīst, ka es biju mazliet pārsteigta, klausoties kolēģi Celēviča teikto, ka Jansona kungs ir atzīstams par ļoti labu kandidātu, bet vispār nepieminot zināšanu dziļumu cilvēku tiesībās. Jo galu galā tas jau ir svarīgākais, kādā veidā mums šie te divi kandidāti ir jāvērtē. Zināšanu dziļums cilvēku tiesībās. Un šī gadījumā es domāju, ka šie kandidāti tomēr nav salīdzināmi. Ja mēs runājam par Jansona kungu, mēs runājam par administratīvo pieredzi, vadītāju pieredzi, bet, protams, arī par šo mēs varam uzdot jautājumus. Bet Kavaļevskas kundzei neapšaubām šis te zināšanu dziļums cilvēktiesībās ir acīm redzami nodemonstrēts. Un vēl es gribētu pieminēt, kolēģi, ka pirms divām nedēļām mēs visi lēmām par to, ka mēs neesam gatavi atteikties no aizklātajiem balsojumiem. Tāpēc, ka deputātiem ir jāklausās savā sirdsapziņā un ir jābalso nevis pēc frakcijas lēmuma, bet pēc savas sirdsapziņas. Es tiešām visus sirsnīgi aicinu to darīt, un es gribu atgādināt arī pirms nedēļas bijušā tiesību sarga Apsīša teikto, ka viņa institūciju, viņa darbu tiesību sarga amatā vāju padarīja tieši tas, ka viņš bija labs tiesnesis, labs jurists, bet viņam nebija zināšanu dziļums cilvēktiesībās. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es gribu runāt šodien par trījiem principiem. Un visu pirms teikt, tas jau ir ļoti liels sasniegums, ka mēs šodien vispār apspriežam kandidatūras. Jo līdz šim, manuprāt, mēs to darījām pa kaktiem. Viens vairāk, viens mazāk, bet sabiedrība nevarēja saprast, kādēļ mēs esam ievēlējuši vienu vai otru šo kandidātu. Tātad par vērtēšanas principiem. Šeit ir trīs galvenie principi. Visu pirms tā ir kompetence, otrkārt tā ir neatkarība un treškārt tā ir laba reputācija. Tas izriet no likuma. Un es tomēr gribētu teikt, ka šo kritēriju izpratne ir atkarīga no pašu vērtētāju, tātad no mūsu izpratnes par cilvēktiesībām, no mūsu neatkarības un no mūsu pašu labas reputācijas, kā arī, ko mēs saprotam ar labu reputāciju. Salīdzinot abus divus pretendentus, es gribētu runāt par kompetenci. Vadoties no eksperta izteiktiem viedokļiem, un nezinu, kāpēc šodien neviens nepieminēja, vairāk kā 20 nevalstisko organizāciju pārstāvu viedoklis, kuri tika atsūtīti gan, manuprāt, visām partijām, tostarp arī Saskaņas centram, kur šīs nevalstiskās organizācijas, organizējot diskusijas ar Jansona kungu, ir atzinušas aptuveni 80%, ka atbilstošākā kandidatūra būtu Kovaļevskas kundze. Bez tam arī eksperti to ir izteikušies. Es domāju, ka jūs visi vakar redzējāt Mita kunga viedokli. Šodien mēs varējām dzirdēt arī Mita kunga viedokli. Viņš patiešām ir viens no ekspertiem cilvēktiesību jomā, kas, manuprāt, vērtēja Kovaļevskas kundzi daudz augstāk, vismaz šajā kompetences jomā, nekā Jansona kungu. Neskatoties, ja jūs paskatīsieties šo dzīves gājumu, jeb CV, kā mēs sakam, tad jūs redzēsiet, ka Jansona kunga aizpildītais, jeb uzrakstītais dzīves gājums ir daudz plašāks, salīdzinot ar Kovaļevskas kundzes šo te pieticību. Jansona kungs ir norādījis, ka viņš vērtē, ka viņa zinātniskie darbi ir gan diploma darbs, gan maģistra darbs, kas ir rakstīts saistībā pavisam tautsainiecības jomā, nekāda sakara šeit nav ar cilvēku tiesībām. Kovaļovskas kundze ļoti pieticīgi norādījusi, ka viņai ir vairākas publikācijas. Es varu jums teikt, ka es, piemēram, jebkurš jūs arī paskatīties, ka jurista vārdā viņai vismaz ir 11 publikācijas, viņai likumā un tiesības publikācijas. Viņa sniedz atzinumus satversmes tiesai ļoti pamatotus. Viņa augstskolā vada maģistrantus, viņa augstskolā kā docētāja strādā ārkārtīgi apzinīgi un ļoti taisnīgi arī pret studentiem. Vislielākās bažas, runājot par kompetenci, man par Jansonu kungu ir tādas. Proti, ka sākotnēji, protams, viņam vispār ļoti grūti bija spriest par cilvēktiesību jautājumiem, bet viņš ir ļoti aptērīgs cilvēks, un divu nedēļu laikā, manuprāt, viņš apguva tos pamata principus, kuras būtu jāzina arī pirmā kursa studentam. Un, bet kas man dara bažīgu? Man bažīgi dara tas, ka viņš atkarībā no tās auditorijas, kurā viņš viesojas, viņš piemērojas auditorijā uzdotajiem jautājumiem. Viņš zina, ko katra auditorija grib sagaidīt. Un ja mēs runājam par Šlešera kunga teikto, tad, protams, jūs ļoti labi apzināties, ka politiķi var iegūt ievērojamus panākumus, īpaši, piemēram, tas ir rakstīts par Amerikas Savienotajām valstīm, arī atsevišķās Eiropas valstīs, ja runā pret divām lietām. Pirmā, pret vides aizsardzību, un otra, pret homoseksuālistiem. Nākošais par šīm te, par šo izvērtēšanu un virzīšanu. Sākotnēji, manuprāt, kā tas notika, Brigmaņa kungs runāja par kvotām, jo koalīcijas partneri to esot izsvēruši. Es domāju, ka mēs varam šeit, Brigmaņa kungs, runāt par piena kvotām, par nozvejas kvotām, par CO2 kvotām. Mēs varam runāt arī par darba rūķi, bet es domāju, ka šajā gadījumā tas nav svarīgākais. Bet pēdējais. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību par labu reputāciju. Tas būs atkarīgs no jūsu sirdsapziņas balsojuma, kā jūs sakat. Taču es aicinu, protams, atbalstīt Kovaļovskas kundzi, bet ņemiet vērā, ka jums stāv priekšā vēl viens sirdsapziņas balsojums, jo Kovaļevskas kundze nav apstiprināta par tiesnesi administratīvā tiesā uz mūžu. Kovaļevskas kundze drīz nāks pie mums un prasīs, lai viņu apstiprina uz mūžu. Un ja jūs šodien balsosiet, mēs viņu neievēlēsim, tad es ceru, ka jūs atcerēsieties un balsosiet tiešām pēc sirdsapziņas, jo viņa ir ļoti laba tiesnese, kas ir pelnījusi arī kāpt par karjeras kāpnēm. Paldies par uzmanību, es aicinu tiešām balsot jūs saskaņā ar sirdsapziņu.
Paldies, vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, runa man, protams, būs veltīta tiesību sargam, viņa izvēlēja. Bet ievads būs maz atkāp no tā. Proti vakar mūsu frakcija tikās ar tiesības ar amatkandidātu Kovaļevsku. Jau mūsu frakcijas priekšsēdētājs Cilinskis savā runā uzsvēra, ka mēs esam par to, ka šajā amatā viņi jāievēl. Un vienbalsīgi mēs esam par to. Bet tomēr arī norādīja, ka ideāla mūsu skatījumā tiesības sarga nav, un es gribu tieši runāt par šiem jautājumiem. Proti, kā jūs ziniet, katru gadu 16. martā mēs, latviešu leģionāri, kas vēl esam dzīvi palikušies, un arī mūsu atbalstītāji, ejam no Domu baznīcas miermīlīgā gājienā līdz brīvības piemineklim, lai noliktu tur ziedus. Nu, mēs vecrīgā dziedam, jā, bet tās ir karlaika dziesmas. Tiem 50 tūkstoši mūsu kritušiem biedriem, kas mūsu skatījumā toreiz un latviešu tautas vairākumu skatījumā toreiz, kaut tā var bija politiska kļūda, nolika savus galvus par Latviju, kā mēs to domājam. Un to zina arī šīs partijas pārstāvi. Viņi zina, un tā ir viņu bēda, nelaime un netaisnības sajūta, un arī var teikt nelietība, jo viņiem ir labi zināms, arī manā grāmatā, krievu, angļu, latviešu valodā, ko Maskava, Kremlis, Latvijas kompartijas vadība, sarkanās armijas politiskā pārvalde, komunistiskās partijas centrāla komiteja, zināja pa leģionu, un tur ir skaidri pateikts, krievu valodā, profesors Strots no arhīviem to izvilka, ka leģionāri savās domās cīnījās par neatkarīgu Latvijas valsti. Un ka viņi gaidīja rietumu sabiedroto atbalstu. Un ka viņi ir gatavi karot gan ar vāciešiem, gan ar krieviem.
Lačkungs, mēs apspriežam tiesības sarga
kandidātu. Vakardienas runā savā ar Kovaļevsku, es viņai jautāju, kā jūs, kā tiesības sargs, skatāties uz to, ka mēs atkal iesim 16. martā. Es šoreiz neiešu, jo mani komisijas sēdi tieši tajā laikā gandrīz. Jā, neiešu. Neiešu, lai nebūtu jauna skandāla no jūsu puses. Iesim miermīlīgā gājienā. Pirms manas runas jau mūsu kolēģis Juris Rasnačs citu tiesības sardzē pantu citā sakarā pateica, ka mūsu likuma kodeksā ir 103. Pants, nu, kurā vietā to zina tiesnes, bijušais tieslietu ministrs Rasnačs un Juris Rasnačs liela pieredze, kurš paredz, ka jānodrošina miermīlīgs gājiens. Un tātad es Kovaļevas kundzei prasu, vai jūs variet nodrošināt mums miermīlīgu gājienu un šos bļaukas kliedzējus, kas sauc sāpīgi mums pa fašistiem, kaut gan Maskava zina, ka mēs nekad neesam bijuši fašisti, lai viņi tur neālējās. Tiesības sardze atbildēja man kandidāti, nē, mēs to nevaram, jo ir cilvēku tiesības, kas atļauj viņiem. Viņi, protams, neteica bļaustīties, kas atļauj tādu akciju. Tātad ideāli tiesības sarga nav, bet visu pārējo dzirdot nopietnā, ilgstošā sarunā mūsu frakcijā, es un citi kolēģi varam teikt, ka viņi ir ne tik galvusties, bet divus galvus, pārāk profesionāli zināšanās, nekā jūs izvirzītais kandidāts. Un tas ir mūsu frakcijas tādēļ lēmums, un es lūdzu divas latviešu partijas, kas vēl nav izšķirušās viss, jo šis balsojums būs slēgts, tātad ārpus vienotības un no frakcijas, Nacionālās apvienības frakcijas, jūs divas latviešu partijas balsot par šo kandidātu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Labdien. Man bija iespēja gan televīzijas pārraides salīdzināt abus kandidātus, gan frakcijas sēdē. Un ilgi domājot un klausoties debātus, es padomāju, ka man jāicinā jūs visus balsot par Jansunu kungu. Jums jābalso par Jansunu kungu, ja jūs gribat, lai tiesības sargs būtu tas cilvēks, kas veiksmīgi šļūts no jebkādas konkrētas atbildes, kas nekad nespēs paust konkrētu viedokli, pat tad, kad viņam prasīs jā vai nē. Jums jāatbalsta Jansona kunga kandidatūru, ja jūs gribat redzēt šajā amata cilvēku, kas skatoties mutē, mēģina uzmanēt, ko no viņa grib dzirdēt. Jums jāatbalsta Jansona kunga kandidatūru arī tajā gadījumā, ja jūs uzskatāt, ka mēs runam par kantora vadītāju, nevis par cilvēku, kurš strādā pats ar šo lepnu nosaukumu amatam – tiesības sargs. Tiesības sargs nav kantoris. Mēs bieži dzirdam vārdu tiesības sarga birojas, bet amats ir tiesības sargs. Tas ir viens konkrēts cilvēks, tiesības sargs, kuram viņa padotie palīdz sagatavot lēmumus. Tāpēc, es domāju, viss skaidrs, visi kritēriji noteikti. Kvalifikācija nav nozīmes. Cilēviča kungs, kas, manuprāt, ir speciālists cilvēku tiesības, saka, ka visi argumenti der tika kvalifikāciju nepieminēsim, un mums būs īsts cilvēks īstajā vietā. Es izdarīju savu brīvu izvēli. Jūs taču panācat, ka mums ir slēgts balsojums.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Cienījumās jums priekšstādātāji, godātāji kolēģi. Neapšaubām šis jautājums, par ko šodien notiek aktīvs debats, un var piekrist tiem, kas teica, Čepelnes kundzei piekrist, ka ir labi, ka ir aktīvs debats. Tas tiešām ir labi. Nedaudz pie vēstures, iepriekšējā saimes laikā, apstiprinot iepriekšējo tiesības sargu, es domāju, ka neviens nešaubījās, ka Romānam Apsītim ir visaugstākā, vislabākā reputācija, tū gandrīz iespējami labākai. Diemžēl jūs redzējāt, ko ar viņu izdarīja, droši vien arī viens otrs, tie, kas šobrīd aģitē par vienu vai otru kandidātu un sēž šajā zālē. Faktiski, Romāna Apsīte samala kā tiesību sargu. Un reputācija un augstais juridiskais profesionālisms šeit nelīdzēja. Iepriekšējā saimā un kolēģi Kārkliņi pieminēja savu izvirzīšanu un bija izvirzīts arī profesors Ringolds Balodis. Es domāju, ka nevienam nav šaubu, ka profesors Ringolds Balodis ir augsts profesionāls cilvēku tiesību jomā. Bet tieši politiskā izvirzīšana vai saikne ar toreizējo ministru prezidentu Tautas partijas Aigaru Kalvīti bija arguments vienotībai neatbalstīt. Toreiz vienotība nebija jaunam laikam. Par labu pārvaldību. Šodien tiek piesaukti argumenti par labu pārvaldību, arī kolēģis Loskutovs. Nu, ziniet, tomēr gribētos pajautāt, kā tad ir ar labu pārvaldību, godātie kolēģi no vienotības. Iekšlietu ministre demisionēja 6 mēnešus iepriekš. Un strādā demisionējusi 6 mēnešus iepriekš. Tā ir kaut kāda laba pārvaldība. 4 mēnešus uz priekšu ieceļ regulātoru cilvēkus, kuriem ar jautājumiem, ar ko nodarbosies regulātors, lielākai daļai vispār nav bijusi nekāda sakara. Neviena argumenta par profesionalitāti vai labu pārvaldību. Un varbūt par tiesību sargu un par to, kā es balsošu šodien. Tiesību sargs ir viena no tām institūcijām, un tas ir tas cilvēks, kas vada šo institūciju tiesību sarga personā, ar kuru bieži tiekās ārzemju kolēģi. Tie, kas kontaktējās cilvēktiesību, iespējami pārkāpumu, iespējams attīstības jautājumu ziņā, un ir ļoti svarīgi, kādas intereses šis cilvēks pārstāv, kādu viedokli pārstāv, vai šis cilvēks ir spējīgs ietekmēt un veidot, es nebaidīšos teikt, arī Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību jomā. Un man jāsaka, ka mana pārliecība ir noklausoties abus divus kandidātus. Pie tam Jansona kungu mēs klausījāmies 2 reizes savā frakcijā. Tā kā šeit nevar runāt par kaut kādu pavīršu izklausināšanu vai kaut kādu mums viedokļu uzspiešanu. Man ir pārliecība, ka Kovaļevskas kundze nespēs aizstāvēt mazas nācijas intereses Eiropas Savienības kontekstā. Viņa nevarēs nostāties tādos būtiskos jautājumos, kas attieksies par valodu, kas attieksies par šīm te ģimenes vērtībām, par daudzām citām lietām, kas mazām nācijām ir būtiskas. Mums ir nepieciešams tiesības sargs, kurš spētu ietekmēt no sava augstā amata arī Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku. Vai tas būs Jansona kungs? Es nezinu. Es nevaru to atbildēt, ka tas tā noteikti būs. Bet pilnīgi noteikti zinu, ka Kovaļevskas kundzes atbildes, kur viņas sniedz mūsu frakcijā, vienmēr tika argumentētas un piesauktas tikai un vienīgi ar Strasbūru, vai kā mēs tagad vienkāršot sakam, Briseli. Mums neder tiesības sargs, kura lielums nav tik liels, ka spēj formulēt neatkarīgu Latvijas nācijai svarīgu viedokli tiesību jomā. Un tādēļ nekādā veidā neesot milzīgi pārliecināts par Jansona kungu, tomēr es šodien izšķiršos un balsošu par viņu, cerībā, ka jaunais tiesības sargs spēs formulēt Latvijas nacionālās intereses arī Eiropas Savienības kontekstā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Ļoti cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, godātais kolēģis Šķēles kungs, jūs esat ļoti labs orators. Un veiksmīgi izvēlēts piemērs var ļoti labi ilustrēt domu. Veiksmīgi izvēlēts piemērs emocionāli uzrunā auditoriju un var noskaņot to runātājiem vēlamajā virzienā. Veiksmīgi izvēlēts piemērs diez vai var kalpot par argumentu. Jo es taču ceru, ka ilustrācija ar bijušā tiesību sarga Apsīškunga profesionalitāti un nevainojamo reputāciju nebija izvēlēta ar mērķi, lai pateikt, ka tiesību sarga amatā profesionalitātei un nevainojamai reputācijai nav nozīmes. Līdz ar to, kolēģi, protams, reputācija un profesionalitāte, kas ir absolūti nepieciešams šim amatam, vēl neizsmeļ visu pilnu nepieciešamo kritēriju kopumu. Bet šīs divas ir absolūti nepieciešamas. Papildus vēl ir svarīga tā autoritāte, ko tiesībsargs var iegūt, tā veiktspēja, ko tiesībsargs spēja demonstrēt savā amatā, un, ja no šiem kritērijiem es izvērtēju abus kandidātus, tad man šķiet ļoti būtiski tas, ka manu izvēli izšķir tas, kurš tiesībsarga amata kandidāts var precīzi savās atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem palikt likuma ietvaros, palikt savas pārliecības ietvaros, nevis, kā es teiktu, nedaudz niansēt savu atbildi, lai sagādātu prieku auditorijai. Jo mums nav vajadzīgs tiesībsargs, kurš sagādās prieku Latvijas Republikas Saimai, pat tad, ja mēs kļūdīsimies. Godātie kolēģi, no šī aspekta es dodu priekšroku Anitai Kovaļevskai.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, jā, frakcijā vakar pie mums bija Anita Kovaļevska un mums bija diezgan interesanta jautājuma un atbilžu sesija. Un jāsaka, ka tā bija viena no tām retajām reizēm, kad man bija iespēja pārliecināties tiešām par kandidāta ļoti augsto zināšanu un kompetences līmeni un ļoti plašā spektrā. Un tāpēc man nav ne mazāko šaubu, ka es balsošu tieši par viņu un es minēšu vairākus argumentus. Viens no argumentiem ir tāds, ka, protams, tiesībsargs vada, cik man zināms, apmēram 40 cilvēku lielu kolektīvu, ja es kļūdos precizējiet. Un, protams, ka lielākā daļa no šiem cilvēkiem arī ir augsta līmeņa profesionāļi. Un, diemžēl, tajā situācijā, ja šis komandas kapteinis nepārzina šo lauciņu pietiekami labi, tad agri vai vēl neizbēgam veidojas konflikts konkrētajā iestādē. Konflikts starp iestādes vadītāju un iestādes darbinieku. Un sagatavojot gan atzinumus, gan pieteikumus, gan arī likumdošanas iniciatīvas, protams, ka šajā iestādē ir jābūt samērā saskanīgai un harmoniskai rīcībai. Es domāju, ka ievēlot otru kandidātu, mēs varam prognozēt diezgan nopietnas problēmas šajā iestādē. Ja kāds no izvirzītājiem, pirmā kandidāta izvirzītājiem, ir ilūzijās, ka tas būs paklausīgs tiesībsargs, es domāju, paklausīgs nebūs neviens ne otrs. Un nērts parlamentam nebūs neviens ne otrs, jo viņi būs neatkarīgi savā statusā, viņi strādās līdz 2016. Gadam, un es domāju, ka viņi sagādās galvas sāpes daudziem no šeit sēdošajiem tieši tajos jautājumos, kuros varbūt šodien izvirzot kandidātus, daudz domā, ka tāda nebūs. Protams, Šleser kungam es gribētu minēt, ka nu, nevajag te biedēt ar to, ka kāds grozīs 110. Pantu. 110. Pantam ir vajadzīgs 2/3 no 2/3, un neviens tiesībsargs to nepanāks. Vai jūsējies, vai mūsējies, vai viņējies. Un visbeidzot par Eiropu. Te viss lamā Eiropu, Strasbūra, Brisele, arī Šēls kungs. Taču es atgādināšu, ka tieši Strasbūras tiesa ir vienīgā starptautiskā tiesa, kur publiski ir atzinusi, ka Latvija bija okupēta un ka to okupēja PSRS karaspēks. Tieši Strasbūras tiesa Ždanoks lietā to panāca. Un panāca tāpēc, ka bija Latvijas pusē ļoti spēcīgi pārstāvi. Paldies, aicinu balsot par Anitu Koļovsku.
Vārds deputātei Ivetai Grigulē.
Labdien, cienējamie kolēģi. Mēs atbalstījām vienu no šo tiesības ar kandidātiem, un man, diemžēl, ir skumja šodien dzirdēt dažas lietas, kas šeit izskan no saimas tribīnes, nopulgojot otru, teiksim, šo mūsu kandidātu, jo vienmēr esmu pati pieturējusies pie principa, un man vienmēr priecēja, ja kolēģi pieturās pie principa, ka citu noliekot, jeb, teiksim, cita izvirzīto kandidātu noliekot savēju nekad nepacelsi. Un tiesības sargu institūcija ir tā institūcija, kurai šī reputācija ir vissvarīgākā. Šeit mēs jau a priori paši graujam ar savām replikām šīs institūcijas reputāciju. Tad runāsim par tām labajām lietām, kas ir katram kandidātam. Mēs, Zaļo zemnieku frakcija, nekad neesam teikuši, ka Kavaļevskas kundze nav atbilstoša. Bet Jansona kungs arī ir atbilstoši. Viņā ir atbilstoši. Vienam ir viena stiprāka puse, otram ir otra stiprāka puse. Neviens nav perfekts, neviens nav dievs. Un zinot, ka strādā birojā 40 cilvēki, mēs zinām, ka tur strādā ļoti labi profesionāļi, tad es neredzu nekādas bažas, ka šis tiesības sarga institūcija varētu slikti strādāt. Gribu pievienoties Šleser kungam, nevis Šķēls kungam, attiecībā par Apsīšu kunga reputāciju. Tieši tā, perfekts. 300 publikācijas, zinātniskie darbi, enciklopēdijas, 11 publikācijas Kavaļevskas kundzē. Lieliski, viņa ir jauna, viņa ir jaug. Ļoti labi. Es gribu vēlreiz apliecināt, ka Zaļie zemnieki ir frakcija, kas tur savu doto vārdu. Un man gribas cerēt, ka šodien mēs tiksim pie tiesības sarga. Protams, Čebānas kundze ļoti labi pateica, ka jaunais Jansona kungs ir apķērīgs. Divu nedēļu laikā viņš ir apgūlis pirmā kursa vielu. Tad pusgada laikā viņš tiks līdz doktorantūrai. Un šo pusgadu viņš var izmantot tiesības sarga likumu 16. Pantu, stiprinot savu teorētisko kapacitāti. Viņš ir zinošs. Nevajag šeit noniecināt. Nevajag būt pārgudriem. Un mēs vēlreiz gribu apliecināt, ka mēs turam savu vārdu. Un atbalstiesim šos kandidatūru arī šodien. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Oskaram Zīdam. Vai jums pietiks ar 3 minūtēm? Ir līdz pārtraukumam 3 minūtes.
Cienījamie kolēģi, es arī vēlējos par savu personīgo balsošanas motivāciju. Es gribētu atgriezties apmēram nedēļu atpakaļ, kad šīs kandidatūras abas tika apspriestas. Vispirmām kārtām parādījās Jūri Jansona kandidatūra, mūsu frakcija ar viņu tikās. Es kolēģi Jansonu pazīstu pirms tā laika, kad tika ievēlēts Saimā. Tajā laikā, kad viņš izveidoja juridiskās palīdzības aģentūru, strādājot ar vairāk kā 40 kolektīvu cilvēku, veidojot gan centrālo biroju Rīgā, gan izveidojot tīklu visā Latvijā. Tā ir viena no būtiskām kompetencijām. Viņš ir pierādījis, ka viņš ir kolektīvu vadītājs, pie tam kolektīvs ir saliedēts un savstarpēji saskaņos darbībā. Bez tam viņa profesionalitāti, juridisko kapacitāti apliecina studijas doktorantūrā, kuras ir pabeigtas, promocijas darbs nav izstrādāts. Un vēl tātad par tiesībām. Tiesības sargs jau nav tikai cilvēku tiesības sargs, bez cilvēku tiesībām arī vesela virkne citu tiesību ir, kuras viņam ir jāaizstāv. Un man personīgo motivāciju balsot par Jansona kandidatūru pastiprināja viena kolēģa izteikumi. Tātad divi viedokļi. Personīgais personīgi pazīstu, jo esmu ar viņu kopā strādājis, viedoklis par viņu ir kā juristu gan menedžeri pozitīvs. Taču visas lēmumus pieņemam kolektīvu apspriežoties, tādēļ nevaru prognozēt, kāda būs frakcijas viedoklis. Cilvēkam jābūt ļoti drosmīgam, lai to darītu, uzņemtos šo amatu. Jansons to izdarīja, un tādēļ es esmu par šo kandidatūru, kurš ir uzdrīksties to darīt. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Es atvainojos Circenes kundzei, kurai es nedēvu vārdu komisijas vārdā pirms šī balsojuma, bet, nācīm redzot, tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, balsojums notiks pēc pārtraukuma, bet pirms mēs reģistrējamies, tātad es gribētu mūsu visu vārdā sveikt apaļā jubilējā Uģi Rodbergu, kurām apaļā jubileja bija 26. Februārī. Un pusapaļā jubilējā mūsu kolēģi Silva Bendrāti, kurai dzimšanas diena ir vienreiz 4 gados 29. Februārī, bet sveicam viņu pusapaļā jubilējā. Jā, un pirms mēs reģistrējamies vēl, es dodu vārdu paziņojumam deputātei Ingrīdai Circenei.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Budžeta, finanšu un nodokļu komisijas sēd pēc 5 minūtēm 100. Telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. Auditorijā.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu, paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasničam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 4 deputāti. Raivis Dzintars, Valērijs Kravcovs, Rita Strode, Ines Šleser, paldies. Kravcovs ir.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.